A mým pátečním hostem je Ina Píšová. Dobrý večer.
Dobrý večer, díky za pozvání.
Historicky první nositelka ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku, ještě jednou blahopřeju. My jsme to včera vysílali v přímém přenosu.
Díky, je to velká čest.
A já vám teď přečtu, jak to vlastně vysvětlila porota, že jste zvítězila s transsibirskou Odysseou. Pravnučka se po 100 letech vydává ve stopách svého pradědečka legionáře Jana Kouby, který na konci první světové války třikrát projel transsibirskou magistrálu, než se kolem světa dostal zpět do rodné vesnice. Kniha je cená nejenom z důvodu historického, kde se díky deníkům legionáře dozvídáme z první ruky a bez aviváže pravdu o čtyřletém soužití mužů ve vagónech, ponorkové nemoci, rivalitě, nudě, stesku i krátkých milostných splanutích. Je cená především výstižným popisem reálí a také poctivostí, kdy se ani pravnučka nestylizuje do hrdinky, která překonává nepohodlí a strasti putování Ruskem s úsměvem. Ani dnes transsibirská magistrála neznamená jen jízdu vlakem, ale každodenní soužití cizích lidí na pár metrech bez možnosti úniku. Tak jako legionář pochyboval o smyslu celého tažení, pravnučka občas zapochybuje o své cestě, která je ve srovnání s ním trapně pohodlná. Kniha není psaná na efekt, nemá ambice poučovat ani přesvědčovat. A právě tím je sympatická. Tak takové bylo hodnocení poroty. Těší vás?
Těší mě ohromně, zní to skoro, jako kdyby paní předsedkyně tím vlakem sama někdy jela, jak popisovala těch několik metrů čtverečných.
Nevím to jistě, ale docela bych to na ní hádal. Ale vy jste nejela sama, vy jste jela s manželem. Asi by to nebyl dobrý nápad se pustit na transsibirskou magistrálu jako sama žena.
Já bych na to popravdě neměla odvahu. Ono totiž vydat se na tu trasu mezi Moskvou a Vladivostokem 9288 kilometrů, to chce docela dost plánování. Ty ruské vlaky jsou celkem složité. Složité je ten ruský systém pochopit, je složité se zorientovat na těch nádražích a je to samozřejmě jako dost pustinná místy a ten Dálný východ možná pro tu samotnou holku úplně jako není to pravé místo.
My si o té cestě budeme samozřejmě povídat, ale možná víc o tom pradědečkově deníku. Ta vaše kniha, vy, do jaké míry vám pomohlo, že přednášíte současnou literaturu?
Ta kniha není literární vyprávění, ona je vlastně kombinací dobového dokumentu, část té knihy zhruba necelá polovina je vyprávění mého pradědečka Jana, který v první světové válce a potom v následující ruské občanské válce píše každý den v těch vagónech, v těch zákopech, na té frontě a deníkové zápisky do malého černého sešitu. A o 100 let později se jeho pravnučka vydává podle těch zápisků na tu stejnou trať. A to je ta druhá půlka knížky. A zároveň tam najdete, pokud se vám někdy dostane do rukou, i jeho fotky a fotky těch stejných míst o 100 let později. Protože jedna z mých otázek byla taky, jak se ten svět změnil, jak se změnila ta místa, jestli si třeba ještě někdo na těch místech na ty legionáře pamatuje.
Hostem večerního radiožurnálu je Ina Píšová, která pracuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Máte obor dějiny české literatury a teorie literatury. Takže teoreticky jste věděla, jak psát, ale ono, ta praxe je asi jiná.
A vůbec ne. Tohle, jak jsem říkala, není literární dílo, je to daleko spíš dokument. Je to svědectví o určitý momentu v českých dějinách a odpověď na otázku, co s tím my jako třetí generace potomci legionářů můžeme dneska dělat v roce 2018. Jestli ten legionářský příběh dneska ještě vůbec má nějak potenciál formovat lidi, nebo jestli už je to mrtvá historie, která leží někde v polici.
Tak já myslím, že jste si už odpověděla tím úspěchem knihy, že to samozřejmě smysl má, že platí to první, co jste řekla.
No a z těch ruských legií se vrátilo 60 tisíc kluků. A těch 60 tisíc kluků založilo v Československu rodiny. To znamená, že dneska víc než 60 tisíc českých rodin má ve svém rodokmenu legionářský příběh. A když tahle ta kniha vyšla před Vánoci, tak já jsem od té doby dostala vlastně stovky reakcí. Jsou to různé příběhy lidí, kteří buď poznali svého předka v té knize, nebo jejich předek sloužil v podobném pluku jako můj pradědeček, a nebo prostě měli potřebu sdílet ten legionářský příběh jejich rodiny. Je na tom strašně hezky vidět, že každá ta rodina chce mít nějaký silný příběh, že ono nám to pomáhá trošku víc chápat, jako kdo jsme, když si můžeme v té rodině vyprávět, kdo byli naši předkové a třeba na ní být hrdý.
Jedna věc je legenda, která se vázala, třeba Jan se jmenoval váš pradědeček, k jeho osobě, a druhá věc je potom, když nahlédnete do jeho intimních zápisků, kterého asi vlastně nasvěcují v dost jiném světle. Proč on vůbec ten deník zakopal na zahradě?
Vlastně tohle to asi chce trošku si představit, ale kluka, který se v nějakých 18 letech dostane na frontu a stráví tam 6 let. A teďka to, co oni zažili na té východní frontě na Sibiři, pro nás už je dost těžko představitelné. Oni, ti bolševici, byli dost krutí nepřátelé. Tam to mučení ve smyslu jako odřezávání třeba části těla bylo jako dost běžné a ten Jan tam viděl fakt jako příšerné věci. A způsob, jakým on se s tím traumatem snažil pracovat, tak bylo psát si ten deník, aby si udržel nějaký prostě denní rituál, něco, co mu trošku pomůže filtrovat ty hrůzy. Potom oni se snažili hodně, ty legionáři, dělat jako takové ty běžné lidské věci. Hrát šachy, zahrát si fotbal, dělat prostě něco, co z nich nebude dělat chvíli ty vojáky, ale co jim pomůže zůstat těma klukama. No a zároveň součástí toho, ty Janovy snahy udržet si zdravý rozum bylo, že on po válce ten deník zakopal a se svou rodinou o tom nikdy nemluvil. Takže nám vlastně po ty tři generace zůstala jenom taková ta legenda, byl to velký válečný hrdina. Ale co to vlastně znamenalo, to jsme nikdo nevěděli.
Jak se zpátky dostal ten deník na denní světlo?
On byl dlouhodobu zakopaný, protože pradědeček vytušil, že nastupující nacistický režim nebude k těm legionářům moc přívětivý, nebyl. On je dost pronásledoval, takže deník odpočíval dlouhé roky hluboko v zemi. A potom se tak nějak ztratil v té naší široké rodině a vlastně dlouhá desetiletí ležel kdesi v krabici na dně nějaké skříně a my jsme se ho považovali všichni za ztracený. Takže vlastně se dostal na světlo až vlastně chviličku před tou mojí expedici.
Někde jsem zaznamenal, že ho kdosi rozluštil?
No, on rozluštil. Ona ho přepsala moje babička Janova dcera, která znala jeho rukopis, protože přece jenom ten deník je psaný skutečně v otřesných podmínkách a taky za těch 6 let tomu Janovi podobně jako ostatním těm legionářským klukům často jako omrzali ruce, oni měli hrozně jako reumatické problémy a to písmo se zhoršuje. Je to psané v drncajícím vlaku, takže občas to skutečně jako chce celkem.
Takže to nebyla šifra, ale no, bylo to spíš načmárané.
Je to vlastně také svědectví o těch podmínkách, kde ten text vznikal.
A vaše knížka ta zase vznikala jako takový vedlejší produkt těhotenství.
Ona vznikla po porodu mého syna Matěje, což byl taky jeden z momentů, kdy ten deník nebo ta cesta celá mi pomohla se tak nějakým způsobem vrátit domů, založit rodinu, rozhodnout se, protože chci zůstat na jednom místě, že chci nějakým způsobem pokračovat té rodinné tradici. A tohle je takové jako svědectví o tom příběhu, jak k tomu všemu došlo.
My si dnes povídáme s Inou Píšovou, autorkou Transsibiřské odysey, knížky, která byla oceněna cenou Hanzelky a Zikmunda jako cestopis roku. Ta knížka vlastně v Radioservisu vyšla přesně 100 let poté, co váš pradědeček začal psát svůj deník. To nebyla náhoda.
V podstatě spíš my jsme se na tu expedici vydali přesně 100 let a ta knížka vyšla nedlouho poté. Ne, to nebyla náhoda. To byl ten moment, kdy jsem si řekla, jestli na tu Sibiř někdy, tak teď.
A ta expedice trvala dlouho?
Trvala měsíc. Ono projet tu magistrálu z Moskvy do Vladivostoku, kdybyste z toho vlaku nevystoupil, trvá týden. Mm-hmm. Což je spíš pro ty silnější povahy, protože přece jenom strávit celý ten týden ve vlaku se všemi těmi lidmi na tom malém prostoru s tím málo vody, co tam teče, to je docela jako pro silné muže a ženy. Ale my jsme hodně vystupovali a hledali jsme ta místa, která souvisí s tím deníkem, kde ten pradědeček něco prožil, kde to zaznamenal, kde to vyfotil a dívali jsme se, jak se to proměnilo za těch 100 let.
No, jak se ta místa změnila za 100 let?
Některá naprosto. Jekaterinburg a ta velká města, tak to už nepoznáte, ale ty sibirské vesničky, ty vypadají pořád úplně stejně.
A nacházela jste stopy po legionářích?
Docela těžko. On se totiž ten bolševický režim docela dost postaral o to, aby na ty legionáře nikdo v tom Rusku jednak nepamatoval v dobrém a v lepším případě nepamatoval vůbec. Takže ty pomníky, které tam legionáři stavěli, oni si dost jako vážili svých mrtvých, takže tam byly různé legionářské hřbitovy a pomníky těch významných bitev, tak ty všechny za těch několik desítek let socialismu prostě zmizely. Skoro všechny.
Problémem těch, jak říkáte, kluků bylo to, že oni vlastně byli demotivovaní tím, že nevěděli, proč mají zůstávat v té cizí občanské válce. A možná jeden z důvodů, proč pradědeček deník zakopal, bylo i to, že on zachycuje i okamžiky, které úplně nelíčí legionáře z té sympatické stránky a vy se jim nevyhýbáte. Vyčetl vám to někdo, že třeba dehonestujete tu památku?
Většina z nás zná ze školy ten legionářský příběh, jako takový ten hrdý příběh, jak ti přesvědčení vlastenci bojovali za tatíčka Masaryka a za samostatné Československo na Sibiři. A to je jenom ta část příběhu do roku 1918, kdy ti kluci opravdu věřili, že díky tomu, jak drží tu východní frontu, tak skutečně pomáhají Masarykovi zakládat Československou. Jsme prostě to velká země, která získá díky tomu tu samostatnost. A potud dobrý, jenomže oni tam byli až do roku 1920. A ten deník je svědectví o těch dvou šílených letech, kdy oni utrželi jednu porážku za druhou od těch bolševíků, kdy to byla zoufalá zapomenutá armáda, kde oni píšou Masarykovi: tatíčku, ty jsi na nás zapomněl, teď my už tady nemáme co dělat, ten boj proti bolševíkům se prostě nedá vyhrát. A to jsou dva roky, kdy se děly dost šílené věci. Vyprávění tady o těch věcech je součástí té knížky, můj pradědeček to zachytil a samozřejmě dostala jsem taky pár čtenářských reakcí, co tohle to má být, že to poškozuje pověst českých legionářů, ale ono to právě tak bylo, protože pořád tohle to byly mladí kluci ve válce, ve které už nakonec nechtěli být.
Co vás vlastně vedlo k tomu nápadu, že pojedete po těch stopách, po stoletech, po pradědečkovi? A s jakými pocity vlastně jste pročítala ten deník?
V mé rodině už se tři generace vypráví, že jsme potomky válečného hrdiny. To je strašně skvělá fráze. Ale já jsem úplně nikdy nerozuměla tomu, co to znamená. A když jsem ten deník začala číst, tak on je úplně jako vyprávění z jiného světa. Je to 100 let starý příběh z druhého konce planety. A já jsem spoustě věcí v tom deníku nerozuměla. A počase mi došlo, že já už se toho pradědečka nezeptám. A tím, že on o tom nemluvil, stejně jako spoustu těch jiných legionářských kluků o tom nemluvilo, protože prostě ty věci chtěli zapomenout, tak já už o tom nemám s kým mluvit. A že možná jediné místo, které mi trošku víc pomůže pochopit ten legionářský příběh, je ta Sibiř. Podívat se na ta místa, kde ten text vznikl, možná si na vlastní kůži zažít tu šílenou zimu, možná trošku víc pochopit ruskou duši, ruský národ a třeba skrze to víc porozumět tomu, co ten můj pradědeček byl zač a co s ním ta válka udělala.
A podařilo se vám porozumět?
A je úžasná zkušenost číst text na místě, kde byl napsaný. Samozřejmě, že já jsem nebyla v žádných zákopech války a mám velkou pokoru před tím tvrdit, že rozumím tomu nebo si dovedu představit, jak on se cítil vůbec. Ale mluvit třeba s těmi obyčejnými Rusy, dostat se takhle daleko na Sibiř mi rozhodně pomohlo si líp představit, jaký to tehdy pro něj muselo být, přestože spoustu zkušeností, které on tam líčí, tak tam v tom jako při čtení běhám ráz po zádech a já samozřejmě jako 30-letá holka jako vůbec si nedovedu představit, jaké to pro něj muselo být. Přitom byl jen o pár let mladší než já.
Před tou cestou, když jste si představovala, kam jedete, lišily si se ty představy od reality?
A moje generace už je zvyklá na to, že skoro všechno o cestách, na které se chystáte, se dá vygooglovat. To platí asi, když jedete surfovat na Bali nebo do Severní Ameriky, na národní parky. Ale v Rusku to neplatí vůbec. Skoro u většiny zastávek, o kterých jsme věděli, že je chceme udělat, tak jsme nebyli schopni říct, co nás na tom místě čeká. U těch velkých míst ano, ale ty nejzajímavější věci toho deníku se neodehrávají v Jekatěrinburgu nebo v Moskvě. Ty se odehrávají někde poblíž té tratě, daleko víc na východ. A pro nás tam byla jako obrovská neznámá, jak se tam budeme pohybovat, jak moc velká tam bude zima, dokážeme ty místa vůbec najít, jak to tam bude vypadat, to prostě, když jedete do Ruska, to nezjistíte.
Co pro nás bylo největší překvapení na cestě?
Jaká je ruská zima? I když ty teploty, my jsme tam byli v květnu, vybrali jsme to záměrně, protože v té době rozmrzá Bajkal a už to není tak příšerná zima a není to, takové to suché, horké léto. A přesto ty teploty kolem nuly byly hrozně ledové a nepříjemné. Ten sibirský mráz je takový mráz, který proniká úplně jakoby do kostí. A i když jsme byli dobře oblečení, tak je to jako kdybyste mrznul zevnitř. Je to strašně silná zkušenost a vy už po několika hodinách máte pocit, že v tomhle fakt být nechcete. A můj pradědeček, jako jedno z největších témat toho deníku, je mráz, hlad a ženy. A ten mráz pro ně byl daleko silnější nepřítel než bolševici. Když je minus 40, tak to ten život potom vypadá úplně jinak.
Autorka Ina Píšová, se kterou si povídáme o transsibirské odyseji, o její knížce. Ocituji kousek: 22. října 1918 po půlnoci přišel silný déšť. Jsme úplně promočeni a dnes v noci padl tak silný mráz, že na nás promočený oděv úplně zmrzl, napsal do svého deníku legionář Jan Kouba. Vy jste o tom mluvila, že to byl jeden asi z nejsilnějších dojmů, právě to počasí mráz. Když to otočím a vrátíme se o těch 100 let zpátky, když se s manželem putovali po transsibirské magistrále, co třeba z toho vlaku byl pro vás nejsilnější vjem?
Z vlaku myslíte, nebo
z vlaku?
Ze Sibiře. Vlak je takové město na kolejích. Představte si 30 vagónů, každý vagón má 50 obyvatel a celý ten kolos je týden na cestě mezi Moskvou a Vladivostokem. A v tom vagónu se vaří, občas se tam pere prádlo, hrajou se tam karty, takový nějaký ten lehčí hazard, samozřejmě se tam pije, sice decentně a skrytě, ale pije. A je to takový jako svérázný organismus, který tam řídí vždycky ty ruské průvočí svojí pevnou rukou. A ten nejsilnější dojem je jednoznačně pach. A on to cestování tím vlakem je fakt pro jako silné žaludky. To ten cestovatel musí být připraven opravdu na všechno.
Základem prý jsou tepláky ve všech možných podobách. Přesto vy jste prý tam působili exoticky.
Když Rus nastoupí na tenhle dálkový vlak, tak první, co udělá, je, že se přezuje do trepek a převleče do pyžama. Mm-hmm. To pro nás bylo jako velké překvapení, protože oni to vnímají jako takový, teď pojedeme prostě den, dva a uvaří si tam. Je to
prosím, dobře, taková pyžamová
party. Jo, udělají si to moc pěkně, oni jsou hrozně pohostinní, takže hnedka dostanete nějaké jako kvašené věci. Rusové strašně rádi kvasí, takže kvašené různé okurky a také věci ze sklenic a v tom jako vyloží a pozvou vás v pikniku a hned se zeptají, co tady děláte.
A svěřili tam jste se spolu cestujícím, co máte za lubem?
My jsme to zkusili a docela často jsme narazili, protože Rusové rádi slyší, že někdo hledá své rodinné kořeny nebo je hrdý na svého předka, potud je to dobrý. Ale jakmile došlo na to, že předek je legionář a že bojoval proti bolševikům na straně bílých, tak byl problém. Protože i ti dnešní Rusové vyrostli ve školním systému, který přece jenom jako ty Čechoslováky vidí jako okupanty. Jako
takže ta propaganda funguje pořád.
No, bohužel pořád.
Co vlastně, nebo jakým způsobem jste s nimi mluvili? Vy hovoříte rusky?
Určitě. Takže to nebyl problém. Ale to s Rusem vůbec není problém, protože oni s vámi budou mluvit, i když vy jim nebudete vůbec rozumět, protože Rusové jsou mistry konverzace. V momentě, kdy si proti vám někdo sedne ve vlakovém kupé, tak začne mluvit. A pokud vystupuje za 8 nebo 12 hodin, tak s vámi 8 nebo 12 hodin konverzuje o jídle, o rodině, o ruské duši, anebo třeba o prezidentu Zemanovi, kterého oni dobře znají.
Co to řeklo vám o sobě samé, ta cesta?
Já jakožto mileniální dítě jsem byla sama strašně překvapená, co se mnou udělalo to, když měsíc pozorujete břízy, jak se míhají za oknem. Ta krajina je neuvěřitelně jednotvárná a my jsme si sebou vzali spoustu ruských románů na čtece, že si budeme číst a nedovedli jsme si představit, že vydržíme nic nedělat, ale ono je to hrozně očišťující, taková meditační cesta, protože pokud opravdu takhle dlouho sedíte a díváte se ven, tak najednou skutečně se strašně sklidníte a myslím, že to je naprosto výborný cestovatelský tip, pokud hledáte trošku prostoru sami pro sebe a samoty, tak sedět v ruském vlaku a dívat se na ubíhající břízy, popíjet ruský čaj, tak to je fakt taková jako nádherná terapie.
A když jste takto na dálku po 100 letech de facto poznávala svého pradědečka Jana, nacházela jste tam nějaké společné geny, něco, co jste podědila?
Popravdě docela dost a já jsem je chtěla nacházet, já jsem na něj hrozně hrdá, přestože on, a o tom taky vypráví ta knížka, často dělal věci, na které třeba sám úplně hrdý nebyl, nebo ve svých očích občas prohrával, tak byl to statečný kluk a jako snažil se dělat, co mohl v těch šílených podmínkách. A někdy to byla malá hrdinství a malá vítězství, která se strašně počítají. Takže já jsem ten den četla a hrozně jsem si přála najít něco, v čem budeme stejní. Třeba v tom, že oba milujeme divadlo a oba jsme učitelé, tak vždycky to byly takové drobnosti. Já bych si přála být jako Jan, ale zároveň ta cesta po magistrále 100 let později v mnohem lepších podmínkách ukázala, že vzdaleka nemám takové koule a takovou odvahu, protože pro mě to byla docela drsná zkušenost.
A co je tedy tím hlavním vzkazem toho úžasného starého deníku, který mnoho let byl někde zakopán v zemi? Co nám Jan vzkazuje do toho našeho třetího tisíciletí?
Že nejlepší způsob, jak přemoct strach, je laskavost. Když Jan a jeho kamarádi nebo jeho rota dorazili do malé vesnice Tyreť, kousek od Bajkalu, tak se jich ty místní obyvatelé strašně báli. Protože když si představíte legionáře, to byly všechno starý sokolové, urostlí, vysoký, namakaný kluci a ti mužíci na té Sibiři jsou strašně droboncí a ty legionáři vzbuzovali hrůzu. A ten Jan viděl, že ti lidé v té vesnici zalezli do těch malých domečků a vůbec prostě mají z nich obrovský strach, tak on dal dohromady kapelu v tom vlaku a šli s těma klukama na tu náves hrát. Udělali jim tam večer, český večer to nazvali, hráli tam český písničky, vzali ty místní holky na tancovačku. A byl to takový malý moment, kdy on se snažil těma drobnýma laskavostma jako prolomit ty ledy, tu bariéru mezi dvěma národy, který spolu byly ve válce, ale ti kluci nebyli ve válce s těma obyčejnými lidmi v té vesnici. A ten deník je plný momentu, kdy drobná laskavost a drobná lidskost má v takovýhle válce cenu zlata.
Jak to bylo na Sibiři s tichem? Potkali jste se tam s ním někde?
Sibiř je placatá, já jsem čekala nějaká jako uchvatná panorámata a ono je to nekonečná březová placka. A vy jste tam hrozně často sami. A hrozně často je úplné ticho. A my, co žijeme třeba tady v Praze, nebo máme taková jako hlučná zaměstnání a přednáším, takže jsem pořád mezi lidmi a pořád mluvím, anebo pořád poslouchám, jak ostatní lidé mluví, tak to ticho bylo na začátku nesnesitelné. Ale zároveň po těch týdnech si na to zvyknete a je to strašně osvobozující a je to dobrý. Sibiř je vlastně léčivá svým způsobem.
Pro vás to byla hrozně důležitá cesta, koukám, poslouchám.
Ona sice vedla z Moskvy do Vladivostoku, ale ona pro mě ve skutečnosti vedla potom ještě zpátky do jižních Čech, do vesnice, kde moje rodina žije od 18. století, kde si vedeme kroniku, která zaznamenává, jak ty jednotlivé generace šly po sobě. Mm-hmm. A to byl příběh, který pro mě nikdy nebyl moc důležitý. A díky té cestě po Janových stopách, tak já jsem se k tomuhle příběhu vrátila. Já jsem poznala část rodiny, kterou jsem vůbec neznala. Já jsem se sama uvědomila, že chci být součástí téhle rodiny, že se chci usadit, že se chci vrátit do těch jižních Čech a že chci, abych moje děti jednou v tomhletom příběhu vyrůstaly. Ne v příběhu, že jejich pradědeček byl velký válečný hrdina. Ale
v tomhle případě už prapradědeček.
V tom případě prapradědeček. Ale v tom, že jsme součástí rodiny, která má dlouhý příběh, který je problematický, není vždycky být na co hrdý, ale je náš.
A to jsou Koubovy? Nebo...
To jsou Koubové. Ano. Z Pasek.
Takže na Písecku.
Pasek na Písecku.
Píšová jste tedy provdaná. Jak vůbec se vaše rodina, myslím ta, nebo i širší, přijala tu knížku?
Hrozně hrdě. Mají obrovskou radost, což je paráda. Ono, ty jižní Čechy jsou specifické v tom, že jak tam se nikdy úplně nemigrovalo, třeba tolik jako v Sudetech, tak tam ty rody skutečně žijí na těch stejných statcích někdy po staletí. A vy můžete stopovat ty různé rodinné větve po těch vesnicích a ty statky, ty grunty, to jsou takové hrady. Tam se fakt jako po staletí žije. Leckterá rodina má svoji rodovou kroniku nebo kroniky těch obcí. Všichni jsou tam tak nějak ty rody spřízněny. Každý velmi dobře ví jak. A tam ten patriotismus je strašně silný. Takže to, že tam je nějaký takovýhle prostě příběh, jako je tady ten Jenda, to pro tu rodinu hrozně moc znamená.
Vy jste studovala na nejrůznějších univerzitách, Alma Mater samozřejmě je Univerzita Karlova, o tom jsme mluvili na počátku, ale byla jste na univerzitě v Heidelbergu, ve Vídni, v Berlíně a taky v Berkeley na Kalifornské univerzitě. To asi, co univerzita, tak jedinečná zkušenost, ne?
Já jsem se snažila během své studijní cesty poznat jako různé světy, proto jsem se taky vybrala potom tu Kalifornii v rámci svého doktorského studia, protože jsem tak nějak tušila, že to bude úplně jiný svět, jednak ta elitní americká univerzita a jednak vůbec Kalifornie, která je hodnotově úplně asi jiná. A snažila jsem se z těchto těch světů si tak nějak vybrat to, co mě vyhovuje, to, kde se cítím dobře.
A proč jste si vůbec vybrala pro studium a vlastně jako profesi literaturu? Vy se věnujete zejména současné české literatuře.
A já věřím v to, že je strašně důležité vyprávět příběhy. Věřím v to, že díky příběhům, které vyprávíme o světě a o nás samých, daleko líp tomu světu rozumíme, že ty příběhy potřebuje. Moje rodina potřebuje tenhle Janův příběh. A já potřebuju sama sobě a svým dětem nějaké příběhy vyprávět, abych se líp zorientovala ve světě, ve kterém žiju. A já učím budoucí učitele a mým obrovským přáním je, aby oni vedli svoje žáky, svoje studenty ke čtení, protože skrze čtení příběhů my jednak zažíváme příběhy, které nemůžeme zažít ve svém vlastním životě, ale díky těm příběhům líp rozumíme a vidíme svět kolem nás, a to je strašně důležité.
Mimochodem, jak je na tom u nás žánr cestopisu, když jste získala cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku? Oni psali, myslím, ty skutečné, jak to říct, plnohodnotné cestopisy. Existuje tenhle žánr i dnes?
Určitě. Josef Formánek, to je pro moji generaci velké jméno, toho znají hodně i mladší čtenáři.
Mimochodem byl v porotě taky.
A mimochodem byl v porotě a dál té ceny. Zároveň zrovna Hanzelka a Zikmund je pro nás hrozně jako důležitý moment, a protože to je způsob cestování a objevování světa a ty jejich cestopisy jsou úplně jiné než ty naše současné právě v tom, že ukazují, že to objevování světa byla pořádná fuška. Že to bylo to skutečně náročné dobrodružství. Zatímco ten Formánek ještě možná ten Google tolik neměl, ale já už ho mám. A ten svět je najednou mnohem menší, mnohem bezpečnější a je čím dál tím těžší najít nějakou divočinu.
My jsme si včera připomínali nebo slavili 100 let Miroslava Zikmunda. Neměli bychom zapomenout na jiné smutnější výročí, protože dnes je to 16 let, co odešel Jiří Hanzelka, ale oba muže jsme si připomenuli, myslím, moc hezky a vy určitě radostně, protože jste získala tu hlavní cenu. Pracujete teď na něčem, ono to asi bude těžké, protože Transsibiřská Odysa už vlastně z těch popsaných důvodů je jedinečná, unikátní, pro vás velmi osobní. Teď na to navázat, to je asi je oříšek.
A ta knižka teď vlastně žije mezi čtenáři. Já jsem dostala desítky různých pozvání do malých vesnic, vesniček a městaček po celých Čechách, kde s touhletou knížku teď budeme jezdit a číst, protože ty legionářské příběhy, to je fakt jako v DNA českého národa. Mm-hmm. A potomci legionářů jsou všude možně a oni nás teď zvou a my teď budeme, nebo já teď budu jezdit po celých Čechách a vyprávět ten Nenův příběh a poslouchat ty příběhy těch čtenářů a jejich rodin a na to se strašně těším.
Takže je to takové, jako by dospělo děcko a vy ho doprovázela na jeho cestě. Mm-hmm. Už si svým způsobem žije vlastním životem. Chcete říct, že teď aktuálně nic nepíšete?
A já nemám potřebu něco psát, přece jenom tohle to psal ten můj pradědeček a já jsem byla jenom převozníkem toho jeho příběhu do 21. století, takže to nebyla úplně spisovatelská práce v tom pravém slova smyslu.
A brala jste to jako odpovědnost správně přetlumočit?
Brala jsem to, že když to neudělám já, tak tenhle příběh možná fakt zůstane v té krabici, v té skříni už navždycky. A že možná nikdo jiný než já to neudělá. A to je apel na naše posluchače. Možná nikdo jiný než vy nebude pátrat v příběhu vaší rodiny o po legionáři, kterého možná v rodině máte, kterého určitě máte.
Vy jste říkala, že je důležité vyprávět příběhy. Umíme jim ještě naslouchat?
To víte, že ano. Moji studenti, to jsou mediální děti, které vyrostly na tabletech a milují technologie, ale přesto všechno, když jim předčítám třeba v těch přednáškách, tak milujou to hlasité čtení, milují to poslouchání a potom mi vypráví, že když tohle dělají dětskou na základní školách, kde učí, tak ty děti to milují taky. Čtené slovo a mluvené slovo je strašně silné a myslím, že ty technologie nemají šance ho porazit.
No a sdílíte lásku k literatuře s manželem? On je váš bývalý spolužák.
Můj muž je historik a můj spolužák a zároveň člověk, který stál za tím historickým rámcem té knihy, protože ona skutečně přináší celou řadu nových a kontextových informací o tom, jak vypadal život československých legionářů na ruské frontě. On taky ručí za to, že ty věci tam jsou správné. Já jsem vyprávěla, on to kontroloval. Takže je to takové naše společné dílo a doufáme, že teď se najde cestu mezi čtenáře a že budeme moct na těch besedách mluvit se spoustou dalších potomků legionářů a vyprávět si vzájemně ty naše legionářské příběhy. Konec konců ozývají už se i čtenáři, kteří našli nějakého svého předka v té knize. To je paráda.
Já jsem rád, že vás stále naplňuje vlastně nadšením ta vaše knížka Transsibirská odysea, která včera byla vyhlášena jako cestopis roku v ceně Hanzelky a Zikmunda. Jsem rád, že jsme se mohli potkat takto za mikrofonem Radiožurnálu. Naším hostem byla Ina Píšová. Mějte se hezky a děkujeme za vyprávění.
Velmi potěšením. Pěkný večer. Naschledanou.